Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Tema emisije Digitalne ikone, kako smo najavili danas, knjiga Kodiranje slobode, etika i estetika hakovanja autorke Gabriele Kolman. Ovu knjigu objavio je Fakultet za medije i komunikacije u saradnji sa Multimedijalnim institutom iz Zagreba, MAMA. Ono što je zanimljivo to je da se na ovu knjigu dugo čekalo. Gabriela Kolman je antropološkinja, profesorka i istraživačica u oblasti etike kompjuterskog hakovanja. U današnjem razgovoru i tumačenju, ja bih rekla ne samo određenih poglavlja ove knjige, već i nekih tema koje su blisko povezane sa temama o kojima autorka piše u ovom izdanju. Danas ćemo razgovarati sa Vladanom Jolerom. Vladan Joler je vanredni profesor i šef katedre za nove medije na Likovnoj akademiji u Novom Sadu i direktor Šer fondacije. Dobar dan, Vladane, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala.
Šer fondacija, znamo, posvećena borbi za upravo zaštitu prava i sloboda internet građana, promociji pozitivnih vrednosti, otvorenosti, decentralizacije, slobodnog pristupa znanju, informacijama i tehnologiji. Ali da krenemo redom. Evo, ja sam rekla da se na ovu knjigu dugo čekalo i sa nestrpljenjem, a vas ću da zamolim da nam između oslo kažete zašto i da nam približite rad autorke Gabriele Kolman.
Pa, Gabriele Kolman, zašto se dugo čekala? Ona je praktično bila deo zajednice. I iako polazi iz nekog naučnog osnova, znači ona je prvenstveno antropolog, ona je kroz istraživanje samog fenomena etike i estetike hakovanja praktično je provodila dosta vremena u tim hakerskim krugovima, bilo online ili po različitim događajima, tako da je postala negde sastavni deo te zajednice i zbog toga je sama zajednica dosta dugo iščekivala sa radošću pojavljivanja ove knjige i meni je veoma drago da je knjiga prevedena na srpski jezik, prvenstveno zbog toga što je to jedan od retkih knjiga koja negde prikazuje taj neki hakerski svet iz jednog drugog, sasvim drugog ugla u odnosu na ono što mi obično imamo predrasude kada se kaže reč haker ili o toj zajednici, ko su oni i šta rade. Uh-huh. E sad, to je jedan od najvećih problema hakerske zajednice, to što se sasvim pogrešno negde tumači značenje te reči. Ono se smatra dosta često da je vrlo negativno i da predstavlja neku nelegalnu aktivnost, da su to kao ljudi koji obaraju neke sajtove ili već kradu brojeve kreditnih kartica, upadaju u Pentagona itd. itd. Međutim, to je sasvim u suprotnosti sa onom šta taj pojam znači, kako je nastao i koje su vrednosti vezane za tu zajednicu.
E sad, ono što je zanimljivo, to je da ovo izdanje, dakle upravo ova knjiga nastala, ja bih rekla, na jedan pravi način kada je reč o hakerskoj zajednici, jer na koji drugi način bismo mogli i autorka bi mogla da piše izuzev na ovaj koji ona odabrala, dakle da mnogo vremena provodi sa njima u različitim razgovorima, da ih upoznaje i otkriva i zapravo na takav sličan način ono hronološki piše kako je proticalo vreme, kako su se njene predstave menjale i na koji način je prihvatala hakersku zajednicu. Možda bi bilo zanimljivo sem zajednici, internet zajednici, da kažemo i kome ova knjiga takođe može da bude korisna i zanimljiva.
Pa ja mislim da je ona realno bi mogla da bude zanimljiva svim ljudima koji koriste internet i koji žele da saznaju nešto o toj takozvanoj elitnoj zajednici ljudi koji možda znaju malo više o samom tom okruženju nego ostali smrtnici. Mm-hmm. E sad, ja mislim da je to jako bitno. Bitno je da se razbije taj tabu, bitno je da se shvati da iza te zajednice postoji jedan set vrednosti koji se bazira praktično na želji za sticanjem znanja, za nekoj želji za otvorenošću, bilo da je to pitanje koda ili je to pitanje države, da li je to pitanje hardvera, da li je to pitanje različitih manje više svih segmenata našeg života. Takođe, ono na čemu hakeri negde insistiraju, to je ta decentralizacija, to je otvoren pristup znanju i to je slobodna razmena tog znanja. Sad, praktično to što je negde zacrtano u toj hakerskoj etici, ma koliko čudno zvučalo, i to je recimo zacrtano pre, pa sad već jedno skoro 40-50 godina, su praktično neke od osnovnih vrednosti koje negde naše društvo sada teži uopšte. Znači, kada pričamo o recimo ono što je njima bilo interesantno vezano za transparentnost koda, sada se primenjuje kao na transparentnost države. Kada pričamo o otvorenosti koda, to se sada primenjuje na otvorenost edukativnih sistema, na otvorenost takođe države, na otvorenost nauke. Može se jednostavno preslikati na mnoge druge segmente društva. Ono što njih negde karakteriše je praktično jedna, možda u sadašnjem društvu pomalo idealistička crta, a to je to da oni na prvo mesto stavljaju tu neku želju da se unaprede stvari u odnosu na sticanje recimo profita, tako da je njima bitnije sam taj čar razumevanja tehnologije, unapređivanja tehnologije, nego na primjer da se ta tehnologija kao nešto patentira, da se na njoj zarade velike pare i da već kako to ide čitava ta filozofija tog nekog startup ideologije i Silikonske doline.
Da, ali se činjenica na poslovima iz ove oblasti zarađuju zaista velike svote novca i tema komercijalnosti i komercijalizacije je jedna od tema koje se i obrađuju upravo u ovoj knjizi.
Tako je, tako je. To je u principu s jedne strane i kvalitet i boljka čitave te priče. Kada se pojavi novac u priči, dosta je teško pričati o nekoj velikoj kolaboraciji između ljudi, razmeni, slobodnoj razmeni, zato što ako vi krenete da primenjujete principe tržišta, principe zarade, onda automatski ćete želiti da taj proizvod zaštitite, da se on dalje sam ne kopira, da vi nemate profit od toga, ili ćete biti obazrivi prema tome sa koliko ljudi sarađujete. Dok recimo u ovoj priči imamo sasvim obrnutu stvar, da je poenta u tom kolaborativnom stvaranju, da je poenta u tome da se stvari naprave bolje, bez obzira na njihovu finansijsku eksploataciju ili nešto slično.
Na samom početku ove knjige zapisane su reči Williama Faulknera: moramo biti slobodni, ne zato što polažemo pravo na slobodu, već zato što je praktikujemo. I reč sloboda, možda bi mogli da kažemo, bismo mogli da kažemo da je jedna od najčešće korišćenih reči u ovoj knjizi, pre svega zato što se sam pojam slobode razmatra iz različitih uglova, a potom se razmatra u kontekstu softvera i softvera otvorenog koda. Ova knjiga ima tri dela: istoriju i uvod, kodekse vrednosti, politiku javnog priznanja i odbacivanja, u zaključku kulturnu kritiku zakona o intelektualnoj svojini i epilog kako proširiti razlike umesto poništiti ih. E sad, ja predlažem, ukoliko se slažete, da bi naši slušalci stekli uvid u makar okosnice ove knjige i šta ih očekuje unutar njenih korica, da možda krenemo redom. jedna od najdragocenijih doprinosa, pa evo posmatrano iz mog ugla novinara i nekog koji istražuje ovu oblast prilično dugo, je na jednom mestu zaista istorijat nastanka slobodnog softvera, objašnjenje šta zapravo slobodan softver jeste, šta je softver otvorenog koda, ko su ključni ljudi koji su učestvovali, na koji način. Pa evo, da nas, da kažem tako, povedete kroz taj deo knjige.
Postoji znači još jedna knjiga koja je na vrlo dobar način i Gabriela se također poziva negde na nju, a to je knjiga koja se zove Hakeri od Stevena Levija, koji praktično uvodi takođe u tu priču o istorijatu. Istorijat čitave priče negde potiče od sa jednim delom sa MIT-a, gde je postojala jedna čudna laboratorija gde su različiti zaljubljenici u tehnologiju sklapali vozove, makete vozova, i onda su se bavili praktično rešavanjem problema. Da bi rešavali te probleme, morali su da koriste tehnologiju koja je bila zaključana iza vrata, pošto su tada kompjuteri bili veliki kao sobe, i oni su praktično na ilegalan način dolazili do kompjuterskog vremena i koristili da bi rešili probleme tih vozova. I tu je negde nastala i ta čitava kompjuterska hakerska etika, koja govori o tome da tehnologija mora biti otvorena, da kod mora biti otvoren, da znanje mora biti slobodno, da kompjuteri mogu da vam pomognu da uradite nešto dobro. I iz te neke prve generacije ovih hakera praktično se negde u jednu stranu odvojio jedna grupacija ljudi koja je stvorila tu neku filozofiju otvorenog koda na čelu sa Richardom Stallmanom, i to je praktično jedna divna priča o slobodi, divna priča o jednoj borbi za to da ne budemo svi konzumenti tehnologije i da je ne zatvaramo u te okove proizvoda, aplikacija, nego da ostavimo taj kod da bude slobodan i da ljudi mogu da ga kopiraju, napređuju, dele i da bude deo nekog tog opšteg dobra, a ne samo proizvod. Tako da je Gabriela to na divan način čitavi priča od početka pa do današnjeg dana, tako da svako ko krenu u tu avanturu čitanja knjige će stvarno naučiti dosta zanimljivih stvari o tome.
A koja je razlika između, ona to naravno objašnjava u knjizi, slobodnog softvera i softvera otvorenog koda?
Pa da, to je negde diskusija koja se vodi unutar te neke zajednice. I Richard Stallman tu govori, znači tu kada se kaže free and open source, pojam tog kao free se vezuje za pojam slobode, a ne kao free kao besplatno. Tako da ne znači da ako je neki softver besplatan, da je on u isto vreme i slobodan. Slobodan softver znači da praktično postoji, vi možete pogledati od čega je on sastavljen, možete pogledati taj kod, možete da ga kopirate i distribuirate i unapređujete, međutim on je u isto vreme zaštićen tom licencom, znači tu postoji određena regulativa i regulativa postoji tu da bi se on praktično sačuvao takav, da bi negde on ostao da živi slobodan i da ljudi mogu da ga dalje koriste. Sad, ja studentima obično volim da ispričam priču slikovito na taj način da vi ako imate, na primjer, imate s jedne strane jednu Coca-Colu, imate jednu limunadu, i sad limunadu svi mi znamo kako da napravimo. Jasan nam je recept od čega je ona sastavljena. A Coca-Colu mi ne možemo da ponovo napravimo zato što ne znamo od čega je ona sastavljena. I jedino što možemo sa tom Coca-Colom da radimo jeste da je popijemo i možemo da je kupimo samo. Dok limonadu možemo i mi sami da napravimo i da damo našoj mami kako da napravi itd. itd. E sad, iako je, bi ta Coca-Cola mogla biti besplatna, to ne bi značilo da je ona otvorena. Sad, ta analogija otvorenosti se može preneti na različite druge sisteme. Naprimjer, sistem otvorenog društva ili sistem otvorene vlade u kojoj bi mi imali uvid u načine na koji ta, na primjer, vlada funkcioniše ili država, kuda se kreće, financije, šta se dešava. I sad to jeste jedan od osnovnih načela za koje se negde vredi boriti, jer kao jedini način da negde unapredimo društvo jeste da razbijemo te barijere zatvorenosti i da osim otvorenog koda imamo i otvorene druge segmente.
I'll
Što se ukratko podrazumeva pod ovim pojmovima hakerska etika i hakerska estetika?
Pa, hakerska etika je praktično bazirana na tim osnovnim načelima otvorenosti, decentralizacije, slobodnog pristupa informacijama i slobodne distribucije informacija. E sad, vezano za hakersku etiku, etika, znači sama hakerska kultura je vrlo specifična. I ona je negde za nekog posmatrača, spoljašnjeg posmatrača.
Možda, izvinite, možda ovde da kažemo, dugujemo s početka razgovora našim slušalcima, onda i objašnjenje ko su zapravo hakeri, kako je pojam nastao, kako se menjao i šta se danas pod ovim pojmom sve podrazumeo.
Tako je, znači hakeri, ta priča, pojme definisan na MIT-u, eto, pre nekih 50 i 60 godina i prvenstvo je predstavljalo zaljubljenike, članove jednog kluba koji su želeli da na jedan novi način konzumiraju tehnologiju, da je stvaraju, da izuče kako ona funkcioniše. I međutim, vremenom je taj pojam počeo da se koristi u jednom negativnom smislu i za njega se vezuje praktično dosta tih fenomena koji su vezani za samo, recimo, napade ili nelegalno upadanje u neke određene sisteme ili već krađe. I to je problem to je problem te hakerske kulture. Unutar sebe hakerska kultura deli na više različitih nivoa te hakere, tako da hakeri su oni koji su kao, recimo, eto, kao pozitivne vrednosti, a oni koji se bave tim kriminalnim segmentom se zovu cracker, znači kao druga vrsta hakera. Također postoji podela na kao white hat, grey hat i black hat hakere, također po tom segmentu za čega koriste tehnologiju. Sad recimo primer šta bi na primjer white hacker radio je da ako uoči neki propust u sigurnosnom sistemu, on će poslati toj kompaniji ili državnoj instituciji obaveštenje da je taj propust postoji. Ukoliko sama institucija ili kompanija ne reši taj problem, on će onda to javno objaviti. A ovi koji su, recimo, black hat hakeri, oni će verovatno pokušati na neki način da eksploatišu tu rupu u sigurnosnom sistemu i da naplate to nekom ko želi da iskoristi tu rupu. Tu postoji čitav jedan set različitih oblika i unutar same hakerske zajednice tu postoji ozbiljne rasprave na tu temu i postoji ta neka etička razlika između jedne grupacije i druge grupacije. Zato što praktično grupacija koja je tu se okreće oko tih kao black hat dosta šteti samom imidžu, pozitivnom imidžu, zato što hakeri, ovi koji se bave tim pozitivnim aspektom, oni praktično doprinose samom društvu, kvalitetu naše bezbednosti na internetu, kvalitetu razmene informacija, kvalitetu uopšte našeg života.
Zar nisu na neki način i simpatije i slavu stekli hakeri, pa i oni koji se bave sličnim poslovima i koji su izuzetno vešti kada je reč o novim tehnologijama, upravo sa skorašnjim slučajevima, sa Wikileaksom, sa Snowdenom, sa, dakle, ljudima koji su prosto otkrivali neke informacije koje su bile skrivane od nas?
Tako je, to je negde u poslednjih, eto, par godina je negde čitava ta priča postala dosta mainstream, u smislu da se o njoj dosta priča i da je javnost se dosta bavi tim pitanjima. I bez takvih podviga kao što je, recimo, podvig Snowdena ili Wikileaksa, mi bismo stvarno ostali uskraćeni za jedan set informacija o našoj realnosti. Snowden je, na primjer, pokrenuo diskusiju, iako se ta diskusija vodila dosta dugo godina o pitanju privatnosti, ta diskusija je sada negde došla na u žižu javnosti, tako da negde bi trebali možda da budemo zahvalni na tome, jer jedan čitav segment koji je bio poprilično skriven je sada dosta transparentniji i vidljiviji. I sada se stvara neki dijalog između različitih aktera u toj priči, od tog nekog civilnog sektora koji negde kreće da se bavi time do službi itd. itd. I ono što je zanimljivo, mi recimo smo jako su to kompleksna pitanja. Ono što je divno sa Snowdenovim tim otkrićima je to da su ona postepeno uz pomoć novinara puštana malo po malo. Jer kompleksnost tih tema plus količina informacija koje su tu objavljeni, da su one puštene samo odjednom, to bi bilo, niko ne bi to shvatio. Ovako je to malo po malo, se otvara jedna po jedna tema i javnost se negde senzibiliše da može da shvati dubinu tog problema koji postoji.
Važan deo knjige, veliki prostor u knjizi, posvećen je jednoj diskusiji i razmatranju pitanja autorskih prava, intelektualne svojine, pa i sam naslov knjige Kodiranje slobode možemo da tumačimo i da damo komentar iz ugla jedne rečenice koja se veoma često ponavlja u knjizi, a to je kodiranje kao govor. Kodiranje je zapravo govor, pa ću da vas zamolim da nam objasnite šta to znači.
Pa, pokušaj da bi se kod zaštitio, zato što to je previše apstraktna čitava ta priča za ljude koji se time ne bave. Ideja je bila i dalje jeste da kod bude shvaćen kao izraz i da bude obuhvaćen po tu neku slobodu izražavanja koja postoji. Praktično bez toga biće nam uskraćena sloboda da stvaramo softvere koji će nam negde unapređivati naš život. Po čemu je, mora da se shvati negde, ako bismo recimo tumačili po nekoj McLuhanovskoj teoriji, da su mediji, ta tehnologija, u stvari produžetak naših čula, gde mi sad, na primer, ako gledamo fudbalsku utakmicu uživo na televiziji, naše oči praktično se negde produžuju i gledaju na taj teren. Ono što se dešava između našeg oka i tog terena je prostor koji je negde uređen tehnologijom. Način na koji će taj međuprostor biti pravno definisan mora da bude takav da nam omogući da sa jedne strane ga slobodno uređujemo, i to je ta sloboda o kojoj pričamo, a s druge strane da bude transparentan. To je ta priča o otvorenosti toga. Jer drugačije ćemo imati posrednike između nas i tog sveta koji sagledavamo, koji praktično neće biti u našim rukama i bit će negde outsourcovani velikim kompanijama ili uopšte kompanijama da se bave tim medijatorima. Znači, jedino ako budemo se izborili za pravo da možemo slobodno da stvaramo softver i da slobodno da i da imamo uvid u softvere koji negde nama omogućavaju da radimo nešto, tada ćemo moći na pravilan način da koristimo tu tehnologiju.
Autorka u knjizi, između ostalog, ukazuje na neka važna, odnosno hapšenja koja su promenila odnos koji je zajednica imala prema temama kao što je sloboda govora, kao što je mogućnost da određeni softver promenite, izmenite, pa i na, da tako kažem, korist naroda podelite sa drugima. Mnogi hakeri su zbog toga bili u zatvoru, mnogi su morali da plate kazne. Vrlo često su to bile, da kažem tako, vaspitne lekcije od onih koji su odlučivali o tome šta će biti zaštićeno autorskim pravima, a šta neće. Možda da pomenemo koji su to ti neki ključni trenuci kada su se stvari menjale.
Pa mi imamo sad, upravo sad su evo u zatvoru, sad je izašao Peter Sunde, ali i dalje su dva člana Pirate Bay-a i dalje u zatvoru zbog toga što smo mi razmenjivali fajlove, što su nam omogućili da mi negde slobodno delimo fajlove. Ta neka borba između potrebe ili države da reguliše to polje i pojedinaca koje se bore za slobodu, sad da li je to sloboda koda ili sloboda izražavanja, je to je i dalje na neko polje eksperimenta. I tačno je to što si rekla, da gomila stvari se tu dešava čisto radi toga da bi se pokazala neka lekcija, ali treba da razvijamo tu svest o tome da moramo da negde ljude koji su spremni da za slobodu izražavanja ili slobodu kodiranja ili slobodu razmene informacija da odu u zatvor i da provedu određeno vreme, to treba da cenimo. I zato što kako se to sada bude definisalo, tako će nam biti u budućnosti. Ako mi sada negde kažemo pa dobro, eto 8 meseci u zatvoru za Pirate Bay, pa nije puno, to su švedski zatvori, to će sve, kao nije to tako strašno, od toga nam zavisi kakav će sledeći slučaj biti. A ja negde verujem da mi kao samo društvo ovde u Srbiji, ili, mi smo negde onako jedna hakerska država, realno. Mi smo, evo baš recimo, na Radio Beogradu je negde 80-ih su puštane, ja mislim, su puštane čitave kompjuterske igrice u formi onog zvuka pi, 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 bez ikakvog razmišljanja o nekom copyrightu. To u to vreme nije se uopšte pričalo o tome. Naši način na koji smo se mi sukobljavali sa realnošću tokom 90-ih je skroz hakerski pristup, jer smo mi u stvari hakovali čitav sistem preživljavanja, kako se preživljava sa, ne znam, par litara benzina ili sa nekim bazičnim namirnicama. I to je negde se sve preslikava praktično ta kultura. Hakerska kultura je u stvari kultura preživljavanja u tehnologiji.
Smell all the roses, they'd be there, you will
A ono što je zanimljivo sada kada ste to pomenuli, nije slučajno izabrala autorka Gabriela Coleman primer, sada pokušavala sam da nađem dok ste pričali u knjizi, ali nije mi pošlo za rukom. Primer onog studenta koji je takođe za potrebe svog fakulteta, studenti su pravili su svoju zajedničku mrežu, ako se sada dobro sećam, i oni su određenu muziku i MP3 fajlove su takođe delili u okviru te svoje mreže. Sada suština zapravo onoga što želim da kažem je upravo u tome da su, da nije slučajno izabran upravo taj student kao primer, odnosno kao osoba koju je na kraju stigla tužba da treba da plati, pa sad ne znam, po pitanjima autorskih prava i sve te muzike koju on zapravo delio zajedno sa materijalima za studiranje i za učenje, dakle nije postojala nikakva namera, ali to nije bilo važno onima koji su tužbu podneli protiv njega, a pošto su se tužbe pridruživale jedna drugoj, na kraju se došlo do neke apsurdne cifre i čini mi se da je to bio i cilj da on treba da plati $1,500,000, a on je imao ukupne ušteđevine, to sam zapamtila, 12.000. I sad se vi nalazite u jednom okruženju velikih kompanija koje imaju mnogo novca za advokate i koji imaju najbolje advokate ovoga sveta, i sad on je na kraju, mislim, morao i da pristane da potpiše da on sad sve to, ne znam, nije radio namerno, jer naravno da je bilo apsurdno, nije mogao naći toliki novac za, ne za tako kratko vreme, nego sigurno za čitav život. Te se situacije stvaraju i te situacije upravo žele da nam poruče, vi svi, svako od vas, svakom od vas možemo da pokucamo na vrat i da kažemo, evo, Vlada Njoler je skidao tu i tu muziku, a Tamara Vučenović je uzela nešto drugo, fajl, a da vi to pritom možda niste ni znali da su oni zaštićeni autorskim pravima, pa to pokreće zaista brojna pitanja.
Pa i ja ne znam da li postoji čovek u ovoj zemlji ko nije koristio neki materijal koji je nelegalno skinut ili whatever. Ali to je ja mislim da sam sistem copyrighta jednostavno nije u skladu sa tehnologijom koju mi sad posjedujemo. Znači, mogu oni pokušavati koliko god hoće da zastrašuju ljude, da ovo ono. Mislim da bi mnogo pametnije bilo da pronađu način na koji može da se napravi nešto što će funkcionisati. Sad, to je nešto što se ponavlja iz generacije u generaciju. Kada se prvi put pojavila kao ploča gramofonska, onda su muzičari bili u panici kao, jao, šta ćemo sada da radimo? Odjednom je nešto što smo samo mi mogli da radimo u nekom koncertnom okruženju, sad može svako da stavi na neki aparat i da sluša. Panika, kako? I onda su shvatili da su im ploče samo pomogle da dođu do većeg kruga slušalaca. Isto je kad se pojavio radio, sledeća panika, sad nisu ploče, nego je to sad radio, pa sad svako može besplatno da čuje kako će jadni muzičari preživeti, pa opet se shvatilo da i to unapređuje. Isto i sa internetom. Ako gledamo realno, jedino ko je tu izgubio sa tom, u tom nekom ratu vezano za copyright, jesu velike te izdavačke kuće koje sada više ne zarađaju 17 trilijardi, nego zarađaju 12 trilijardi. A muzičari, koliko im je bilo dobro ili loše pre, toliko im je dobro ili loše sad. Ono što bi trebalo negde da se nađe načine kako da se kulturna produkcija, kako da se omogući kulturnim stvaraocima da stvaraju bolje, slobodnije, da lakše distribuiraju svoj materijal i da žive od nečega. A ne kako će velike produkcijske kuće i distribucijske kuće da zadrže svoj monopol nad distribucijom.
I na kraju da zaokružimo naš današnji razgovor, da zaključimo. Možda ima nekih delova na koje bi nam vi skrenuli pažnju, a ja vas nisam pitala u vezi sa tim. Evo, neka to bude prvo pitanje.
Pa meni su realno bili dosta zanimljivi delovi koje se bave tim hakerskim okupljanjima zbog eto kao delom prirode posla kojim se negde ja bavim, zato što je taj fenomen fizičkog susreta se ispostavio kao vrlo bitan. Jer svi mi koji dosta vremena provodimo na mreži, to može da bude u nekim momentima vrlo čudno. I negde ti susreti, veliki susreti te zajednice gde se fizički ljudi sreću, gde se eto, uspostavljaju neka nova prijateljstva, to je vrlo, vrlo jedan zanimljiv fenomen koji je karakterističan negde za nauku, naučnike koji se skupljaju, karakterističan je za eto, negde aktiviste, ali eto, karakterističan je i za hakere. Tako da su to nevjerovatno zanimljivi događaji koji bi eto kao jedan od najvećih događaja je se dešava u Nemačkoj, zove se Chaos Computer, organizuje Chaos Computer Club i to je mesto koje vjerovatno treba posjetiti ko nije, jer kao tamo se okupljaju na desetine hiljada hakera u jedno vreme i to je dosta interesantno za videti. Tako da uopšte, mislim, meni je dosta zanimljivo bila taj kao moment u kome internet kreće da se preliva na ulicu. I kao što se desilo negde sad sa tim prelaskom iz recimo kada su Anonymous i čitava ta ekipa negde sa tih dubokih mračnih mesta na internetu odjednom izašli na neke ulice i fizički se telotvorili. To su zanimljive zanimljive fenomeni. I to u jednom delu knjige Gabriela dosta lepo opisuje čitavu tu priču. Znači, ono što je meni kao onako najuopštenije jeste da ova knjiga verovatno predstavlja jedan od najpreciznijih i najdubljih uvida u čitavu tu scenu i daje negde stvarno jedan lep iz pozitivnog ugla prikaz čitavog tog vrlo dinamičnog društva i vrlo dinamične zajednice koje negde jeste hermetična u toj smisli da ima svoj specifičan jezik, da ima svoj specifičan humor, da ima određene tehnološke barijere koje moraju da se probiju da bi funkcionisali u okviru te zajednice i ona je to nekako na jedan divan način uspela da istraže i da približe svima nam.
I evo ja ću da dodam na kraju uz obilje literature i uz jedan istorijski pregled i vraćanje u 70. 60. 50. godine ovoga veka sa detaljnim objašnjenjima konteksta u kome su se određene pojave rađale i načina na koje su evoluirale tokom svih ovih decenija, pa evo sve do današnjih dana. Možda na kraju, evo, samo kratko da pitamo šta se događa kada je reč o Share fondaciji. Imate li neki planove?
Pa mi smo sada, malo onako naša ta geneza dosta čudna, mi smo krenuli baš od tih događaja velikih, skupova internet aktivista i toga, i par smo organizovali u Beogradu, onda smo radili na dosta drugih zanimljivih mesta po svetu. Ali sad u zadnje vreme smo shvatili da možda eto, ti događaji nisu najdelotvorniji način delovanja i onda smo dosta u zadnjih recimo 2 godine se skoncentrisali na izgradnju kapaciteta sa jedne strane u pravničkih, gde smo stvorili jednu grupu koja se zove Share Defense, a s druge strane tih tehnoloških kapaciteta, u smislu da sad okupljamo neku grupu cyber forenzičara i šta mi sad radimo praktično kada se dešava neki određeni napad na, da li na online medije, da li na pojedince, istraživačke novinare itd. Mi imamo kapacitet sada da pravno reagujemo i da utvrdimo tačno tehnološki šta se desilo i negde da pomognemo tim ljudima. I dosta toga radimo u pravcu tih istraživanja. Sad ćemo izbaciti jedno dosta zanimljivo istraživanje koje je praktično neki kao internet atlas Srbije, koju u stvari napravili smo, mapirali smo internet u Srbiji, znači kao kroz različite tehnološke aspekte, i tu negde gledamo na koji način se podaci kreću, ko ima pristup tim podacima, kako se na primer vrši surveillance nad našim meta podacima, kako kompanije prikupljaju podatke, kako uopšte funkcioniše čitav taj ekosistem koji je baziran na trgovini sa našim privatnim podacima. I eto, mislim, radimo dosta.
Evo danas, dakle, u emisiji Digitalne ikone, poštovani slušalci, sa nama je bio Vladan Jolar, vanredni profesor i šef katedre za nove medije na Likovnoj akademiji u Novom Sadu i direktor Share fondacije. Razgovarali smo o knjizi Kodiranje slobode, etika i estetika hakovanja autorki Gabriele Kolman, koju je izdao Fakultet za medije i komunikacije Univerzitet Singidunum u saradnji sa Multimedijalnim institutom MAMA iz Zagreba. Hvala lepo, Vladane, što ste došli i bili sa nama.
Hvala vam.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Zoran Tasić. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.